Emnet for dette sommerstævne hedder den store konfrontation. Og dermed mener vi, at Goliat har hånet Israels Guds slagrækker. Og David tager kampen op imod ham og vinder en stor sejr. Halleluja. Titlen for det møde her til morgen er Guds hemmelige våben. Herren har nemlig i det slag og den krig, der står for, den kamp, der raser omkring os, et hemmeligt våben, som kun han selv kender, og dem han betror det. Og det er åbenbarelse. Han er i stand til at åbenbare sig og åbenbare ting og sager, som fjenden ikke kender noget til. Det er Guds hemmelige våben. De punkter, jeg skal prøve at komme igennem her til morgen, lyder sådan, at for det første en redegørelse for, hvad dette hemmelige våben består i. Og dernæst, at i den kamp, der er ingen femte kolonne virksomhed. Der er loyalitet over for det lys, som Gud giver sin menighed i disse dage. Det tredje punkt, jeg skal komme ind på, er Guds skjulte redskaber. De er derude i mørket. Nogen, som ikke engang selv ved, at de er udvalgt fra mors liv af, men som stadig følger med i strømmen og er bundet af djævelens bånd og lænker, men som skal opleve stor befrielse og komme ind iblandt Guds folk og tjene der. Guds skjulte redskaber. Dernæst som det fjerde punkt her til morgen, at vi har brug for kendskab til hemmeligheden. Ikke viden, det er der nok af, har vi også hørt, men kendskab til hemmeligheden. Og så det femte punkt er kommandovejen. Hvilken måde er åbenbarelsen bliver givet på, og ifølge Nyt Testamentet bliver den givet til Guds hellige apostle og profeter, som afleverer det videre til folket, som så er med til at opbygge Kristi legeme. Det sjette punkt, hvis jeg når så langt, er vores betydning i Guds hemmelige krigsplan, frelsesplan, ikke jøders betydning. Israel venter på os, hvad der sker med os. Hele skabningen er i forventning, men i Jerusalem er der en særlig forventning. Og så til sidst, direkte og lige på, om vi får tid til at nå så langt, hvad er Kristus hemmelighedens helt konkrete indhold? Dokumentet åbnes, og vi kan læse det sammen her til morgen. Så det, vi først taler om her, er det emne, som hedder Guds hemmelige våben, og vi skal læse fra Galaterbrevet, det første kapitel, og det 11. vers. Og der står der skrevet sådan her. Det vil jeg nemlig sige, jer brødre, at det evangelium, det er Paulus, der taler, som er blevet forkyndt af mig, er ikke menneskeværk. Det er jo heller ikke noget menneske, jeg har fået det eller lært det af, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. I har jo hørt om min færd, fordom i jødedommen, at jeg overmodede voldsomt forfulgte Guds kirke og søgte at udrydde den. Og i jødedommen var jeg mere yderliggående end mange af mine jævnaldrende i mit folk og langt mere nidkær for mine fædrene overleveringer. Men, slutter han det afsnit, han taler i her, men dengang Gud, som havde udkåret mig fra mors liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, da spurgte jeg ikke kød og blod til råds. Drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men jeg drog straks bort til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus. Så den tid, Paulus levede i, var en tid med en voldsom og heftig forfølgelse af de kristne. Sådanne tider har været gennem kirkehistorien. Martyrernes blod råber fra jorden. Mange har måttet lade livet. Mange er flygtet rundt omkring på grund af inkvisitioner og efterjagen, efterstræben af Jesu Kristi sande disciple. Og disse tider er ikke forbi. De kommer igen. De banker på døren. De venter lige om hjørnet. I Bruxelles lovgives der, så at man kan nå frem til det punkt, hvor man på et helt legalt grundlag kan efterjage dem, der tror på, at Bibelen helt fundamentalistisk er Guds ord. Sådan tid var det, Paulus levede i. Han siger selv, at han overmåde, han var en af dem, der overmåde voldsomt forfulgte Guds kirke, og han søgte, siger han, at udrydde den, men det kan ikke lade sig gøre. Fordi Jesus har sagt, som jeg understregede også i går aftes, jeg vil bygge min kirke på den klippe, som er åbenbarelsen. Og helvedes porte skal ikke få overhånd. Den kan ikke udryddes. Så længe der er en flok, der bygger på åbenbarelsen af Jesus Kristus, den fremadskridende åbenbarelse af hans person og hans frelsesplan bliver åbenbart for hans menighed og hans folk, så kan kirken ikke udryddes. Det er umuligt. Og det skal vi tage som et herligt håb i den tid, vi går ind i, at det vi er med i, det er evigt. Halleluja. Og det sørger Herren for. Han går foran i den strid, der venter os. Men altså, der venter os en tid, hvor, som Paulus siger, mere yderliggående, mere ekstrem, men større lidenskab. Det er værre en politisk forfølgelse. Fordi den religiøse forfølgelse mener at tjene Gud ved at slå de andre ihjel. Det kan man jo også se inden for andre trossamfund. Altså islam mener ud fra religiøse overvejelser, at det er at tjene Gud, hvis man kan slå nogen ihjel. Dræbe nogen. Og der er den religiøse, den er mere yderligere, den er mere ekstrem, den er mere voldsom, den er mere hadefuld, mere passionate end den politiske forfølgelse, som kan være slem nok. Og det var sådan en tid, som Paulus levede i, og det så til at gå godt for ham. Han havde fået breve med fra myndighederne, og han var i fuld gang med at samle mænd og kvinder ind, som fulgte vejen, som han siger, for at føre dem lænket til Jerusalem. Han siger et andet sted, at han prøvede på at få dem til at spotte navnet. Han tvang dem, han forsøgte med tvang og med tortur at få de kristne til at spotte Jesu navn. Men i 1. Korinther, det 12. kapitel og 2. vers, der indrømmer han, siger, det er umuligt. Du kan ikke få nogen til at sige, forbandet være Jesus, hvis han har Helligånden. Og du kan ikke få nogen til at blive ved med at sige, Jesus er Herre, med mindre at vedkommende har Guds ånd. Så han mødte den modstand, der var i den første menighed. De overgav sig ikke. De blev ved med at bekende Kristus som deres frelser. Så her kan vi se, at en sådan tid var der, og en sådan tid vil komme igen, og han, Paulus, var en af dem, og så starter han, så slutter han sit afsnit her. Men, siger han, Gud, som havde udkåret mig fra mors liv af, det vil sige, at Gud havde allerede før alt det her tog far, der gik igen, der havde Gud allerede sin plan parat, han havde allerede lagt sine veje til rette, sine udvalgelsesveje til rette. Han havde allerede lagt hele det scenario. Det kendte han på forhånd, og han vidste, hvordan han skulle gribe ind. Og der står her, Gud, som havde udkåret mig og kaldet mig fra mors liv. Og da han havde besluttet, og det er den store løsning på alle problemer, alle vejene, også i familier og lokalt, hvor vi lever, hvor en egen nation, hvor den store løsning, det er, da Herren havde besluttet at åbenbare sin søn for mig. Halleluja. Jeg havde garanteret mange problemer, da jeg mødte Jesus. Men da Gud besluttede at åbenbare sin søn for mig, så blev det løsningen. Både for det ene og for det andet, som jeg ikke kan komme ind på detaljer her. Men det var jo løsningen, og jeg ved, der sidder mange her til morgen, som siger, jamen, det var også løsningen for mig, og det var løsningen for mig, da Gud havde besluttet, da det øjeblik kom, hvor Gud besluttede, at han ville åbenbare, ikke hvad som helst, men åbenbare sin søn, Jesus Kristus, for mig, så var en ny dag ved at oprinde, en ny tid blev indvarslet. Og ting og sager, som jeg slet ikke kunne have drømt om dengang, hvis der var nogen, der havde fortalt mig, at jeg 50 år senere skulle være nede i Israel med en konvoj og have 16 børn. Og det ville jeg jo aldrig have troet på. Men Gud har veje, som han fører os, som han har lagt til rette fra mors liv af, og som han sætter i gang. Men står der her, og det er også tilfældet med dig, som sidder her til morgen. Hvis Gud beslutter at åbenbare sin søn, og jeg vil også sige her, nye sider, som ikke har været kendt før, ikke har været kendt i slægter, ikke har været åbenbart for menneskenes børn i tidligere slægter. Hvis Gud har besluttet, at vi skal se noget af Kristi udvælgelsesplan og frelsesplan, som aldrig blev vist før, jamen så er det løsningen både på det ene og det andet. Guds hemmelige våben er åbenbarelse. Også med hensyn til vores familier. Der er ingenting, der hindrer ham. Han kan gå ind i kongernes, selvom der står vagter for dørene. Han kan gå ind, han kan åbenbare sig for dronningen i nat. Han kan åbenbare sig for hvem som helst, en minister. Han kan åbenbare sig for de familiemedlemmer, som er langt borte. Han kan stå ved deres seng ved midnatstid. Åbenbarelsen er Guds hemmelige våben. Og den skal vi hele tiden regne med. Halleluja. Også i den nød, vi kan være i vores personlige liv, og med hensyn til vores tjeneste, og med hensyn til menigheden, der er Guds vidunderlige, kærlige åbenbarelse, der altid viser hen til det, som Jesus har gjort. Halleluja. Det, som han har fuldbragt, for at vi skal blive frustreret og tænke, nu skal vi leve op til en hel masse. Det nytter jo ikke noget. Det er ikke menneskeværk, siger Paulus, om det evangelium, han forkyndte. Det er ikke noget ved menneskers anstrengelse. Så kommer det, der ikke er an på den, der vil. Eller på den, der anstrenger sig, siger Romerbrevet. Men på Gud, som viser barmhjertighed. Halleluja, det er vi enige om. Det kommer ikke an på den, der vil, har stærke viljer. Og det kommer ikke an på den, der har personlighed nok, og kraft nok, og overskud nok, til at kunne anstrenge sig. Der er nogen, der ikke kan anstrenge sig mere. Men det kommer an på Gud, som viser barmhjertighed. Halleluja. Og det skal vi regne med, det er Guds hemmelige våben. Det er, når han beslutter. Og derfor siger Paulus, da det endelig skete med mig, så spurgte jeg ikke kød og blod til råds. Det kunne ikke nytte noget. Hvad kan folk hjælpe? Hvad kan mennesker hjælpe mig? Og han var så yderliggående, så han tog til Arabien. Og så vendte han tilbage til udgangspunktet. Damaskus i Syrien. Der har de det svært i øjeblikket. Assad har dræbt 12.000 af sine egne borgere. Det er faktisk de folk der, de omboende folk, som det hedder, som menneskerettighederne burde komme efter. Det er dem, der undertrykker deres folk, det er ikke Israel. Så alle de der flotiller, de sender og vil sprænge bånd og lænker, det skulle faktisk sendes til Syrien. Jeg mener, når han med kampflyver, kamphelikopter beskyder sin egen befolkning, så er vi derhenne, hvor det er en nådesløs hersker, der bare vil beholde sin position, som han har haft i 40 år. Men hans dage er sikkert talt. Men der i Syrien, som sikkert er et af de mest antisemitiske lande, og som har vist sig som Israels fjende igen og igen, der blev Paulus frelst. Damaskus, som har en uhyggelig profeti hængende over hovedet, at den skal blive ødelagt en dag. Men Paulus siger, jeg vender tilbage til Damaskus. Så spørger vi, hvad var det, der skete ved Damaskus? Og der siger Paulus, og vi kan læse fra Apostlenes Gerninger, det 9. kapitel, det afsnit, hvor der står skrevet, men Saulus, der stadig fnyste med trussel om mord imod Herrens disciple, gik til ypperstepræsterne og bad ham om brevet til synagogen i Damaskus, for at han, hvis han fandt nogen mænd eller kvinder, som holdt sig til vejen, der kunne føre dem bundne til Jerusalem. Og så kommer det der, den der befriende sætning, som, hvor man får luft, kommer helt ned fra dybe dag og kommer op og snapper luft her. Den der voldsomme forfølelse, den mand, det kom indefra, kan du høre, det er han fnyste. Det står jo ud af pække næsebor på ham. Han har slet ikke kunnet kontrollere det der had, han havde til dem. Og så kommer han med det her i det tredje vers. Men det skete. Dengang det gik, og jeg synes altså, at herre gik langt med Paulus. Hvorfor skulle han gå så langt? Der er nogen, som herre går utrolig langt med. De er langt på vej bort fra Gud. Faktisk fjender af Gud, kæmper mod Gud. Og Gud lader dem gå derud af. Han har et tidspunkt, han har en time. Der er også nogen, hvor du tænker på dine egne, som du beder for hver dag, du siger til herren, når inden du går i seng. Nu er de ved at komme for langt ud her. Nu er de ved at rejse for langt bort. Kan du virkelig nå den der fortabte søn længere? Skal jeg ikke gå efter ham? Hvad skal jeg gøre? Så står der her, men det skete. Og så bringer Gud sit åbenbarelseslys ind i sagen. Står der her, men det skete, da han var undervejs. Da han var undervejs, bort fra Gud. Men det skete, da han var undervejs og nærmede sig til Damaskus, hvor han skulle arrestere de hellige og lægge dem i lænker og pryle dem og slå dem, og børnene skulle rives fra forældrene. Og da han kom til Damaskus, at et lys fra himlen pludselig strålede om ham, og han faldt til jorden og hørte en røst, som sagde til ham, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han sagde, hvem er du, herre? Han svarede, jeg er Jesus. Ja, det var hans største chok. Det havde han altså ikke regnet med. Han troede helt bestemt, at det var færdigt med Jesus på Golgata. Det var en afsluttet historie. Og så møder han der på Damaskusvejen en, der præsenterer sig selv i et mægtigt lys og åbenbarelse. En herre, så han, der var høj til hest, han faldt af hesten, der faldt han ned fra sin høje hest og lå på jorden der, blinden. Og hvem er du? Hvem er du, der taler til mig? Det er mig. Det er Jesus. Jeg er Jesus. Og det kan være, der er en, der lytter særligt her til morgen og siger, hvorfor? Der er et eller andet, der rører mig sådan. Hvad er det, der? Det er bare en prædiken, en søndagsprædiken, det der. Ej, der er en anden prædikant til stede her. Og han siger, hvis du spørger ham, hvem er du? Så siger han, jeg er Jesus. Jamen, taler du stadigvæk? Ja, jeg er opstanden. Jeg er din opstandne herre. Jeg er menighedens opløftede hoved. Jeg er Kristus. Jeg er Jesus. Og det er ham, når han åbenbarer sig. Når Gud har besluttet at åbenbare sin søn for et land, for en nation, for en by, for et system. Når Gud har besluttet at åbenbare Jesus, så er løsningen inden for rækkevidde, og så sker der store livsforvandlinger. Så går det fra mørke til lys, fra mørkets rige over i Guds rige. Så er den store konfrontation faktisk ved at finde sted, fordi det er ikke en konfrontation mellem mennesker, det er en konfrontation mellem åndsmagter. Og når han, Jesus, åbenbarer sig, så er sejrherren på stedet ham, som har vundet alt på Golgata, hvor han gav sit liv og offrer sit blod for sin menighed og sit folk. Jesus Kristus. Så talte Herren til en mand inde i Damaskus. Vi læser i vers 10. I Damaskus var der en disciple ved navn Ananias. Til ham sagde Herren i et syn, Ananias. Han svarede, se her er jeg her. Og Herren sagde til ham, stå op og gå hen i den gade, som kaldes Den Lige, og spørg i Judas hus efter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han beder. Og han har i et syn set en mand ved navn Ananias komme ind og lægge hænderne på ham, for at han skulle få sit syn igen. Men Ananias svarede, Herre, jeg har hørt af mange om den mand, hvor meget ondt han har gjort dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt for ypperste præsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham, gå, til denne mand er mit redskab, som jeg har udvalgt mig til at bære mit navn frem, både for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så Ananias, han havde sine forbehold. Vi har hørt, sagde han. Og der er mange, der jo fortæller os, at det kan ikke lade sig gøre. Vi har hørt. Men hvis vi lytter til Herren, så siger han, det her er ikke færdigt. Du skal gå. Jamen ham der, det er slet ikke. Han har fuldmagt. Han har myndighederne med sig. Og De politiet følger ham, og vagterne, og der er ikke noget at gøre. Vi har hørt om alle de frygtelige ting, han har gjort. Hvad vil du med ham her? Gå. Han er et udvalgt redskab for mig. Og han skal, og hvis du læser Apostlenes Gerninger, og læser Korintherbrevet, og Galaterbrevet, og Efeserbrevet, og brevene til Timotheus, og Titus, og Thessalonika, så kan du se, at alt det her gik i opfyldelse. Han er en mand, der skal stå frem foran hedninger og konger af Agrippa. Jeg kan se, at du er lige ved at blive en kristen. Ja, siger Agrippa. Men for konger og for Israels børn. Ikke at forglemme. Så det var åbenbarelsen, da den skete. Så spørger Paulus senere, hvordan skal man egentlig se på os? Nu har han så blevet, at kristen har været i Arabien og Damaskus og vokset i sin tjeneste og begynder at skrive til mig og taler. Og så stiller han på et tidspunkt det spørgsmål, hvordan skal man egentlig se på os? Sådan en som mig, Paulus. Hvordan skal man se på mig og den gerning, som jeg har? Og så siger han i 1. Korintherbrev, det 4. kapitel, således, og forfærdet 1. Således skal man se på os. Og vi kan jo have mange forestillinger om, hvordan vi skal se på Paulus, den store hedning af apostler. Hvad skal vi beskæftige os med? Hans rejser, skibbruddet derude, hans fængselsophold. Hans breve. Hvad er det, vi skal sådan... Hvordan skal vi se på Paulus? Først spørger lige, hvordan skal vi se på ham? Så siger han, sådan skal man se på os, siger Paulus, som Kristi tjenere. Ja, det er vi godt klar over. Og så kommer det. Fordi det der med Kristi tjenere, det kan vi jo godt blive enige om. Og så siger han, og husholdere over Guds hemmeligheder. Hoho. Og så slutter han med at sige, at husholdere kræves nu i øvrigt, at de skal findes tro. Så det siger Paulus, det er sådan, I skal se på mig, at jeg er Kristi tjener. Og det var der nogen, der havde svært ved at forstå. Paulus var udsat for mange vanskeligheder og folk, der ikke ville acceptere. Men han siger, I skal se på mig, siger han, som Kristi tjener. Og så får han til, hvad for en tjeneste han har fået. En ganske bestemt tjeneste. Han siger, jeg er blevet husholder. Nå, så skal du sådan administrere Guds menighed, og du skal være med til også der nogle dokumenter, papir, der skal udfyldes, og så videre. Vi skal søge om det ene og det andet, og bygge en ny kirke. Nej, jeg er husholder over noget meget bestemt. Hvad er det, du husholder over, Paulus? Jeg er husholder over Guds hemmeligheder. Det vil sige, at Gud administrerer sine hemmeligheder. Der er nogen, han giver til en slægt. Der er andre, han giver til et andet slægtled. Der er nogen, han giver på et tidspunkt til nogle mennesker. Der er noget, han afslører. Kaster lys på i Kristi person og gerningen som menighedens hoved. Og der er andre ting, han holder skjult. Der er noget, der er lukket med 7 sejl. Du kan ikke åbne det. Der er noget, der ikke må åbnes endnu. Der er bind for nogle øjne, de må ikke tages væk. Jeg havde en ven fra Belgien, som kom og besøgte mig. Han sagde på flyet på vejen ned, han kom fra Amsterdam. Og der er der en stor jødisk community i Amsterdam. Og han sagde, at flyet var fyldt med jøder. Og da vi kom undervejs og var på vej til Ben Gurion, så siger kaptajnen, vi har et problem. Er der en læge til stede? Så der var åbenbart en af passageren, der var blevet dårlig. Og så sagde han sådan, min ven, han sagde til mig med et smil, er der en læge til stede? Så var der 15 mand, der rejste sig. Fordi de er alle sammen læger, eller Nobelpristager, eller et eller andet. Altså, men selvom de har sådan en stor viden og intelligens, så er der noget, der ikke er gået op for dem. Der er noget, der ikke er åbenbart for dem endnu. Der er noget, som ikke er afsløret for dem. Der er noget, som de ikke kan se. De kan gøre alt, hvad de vil, men de får det ikke at se, før bindet bliver taget væk, før administrationen bliver udleveret til dem, der skal nu forklare det for dem. Sådan er det også i Guds menighed. Der er nogle ting, vi ikke har set, men som vi kommer til at se, som tiden nærmer sig. Og det er det, vi også tror på, at Gud vil give os noget til under dette stævne her, at være husholdere. At lytte til husholdningen over Guds hemmeligheder. Kan det nytte noget? Ja. Fordi hemmelighederne er nøgler. Jamen, hvad skal de nøgler bruges til? Ja, det er, med dem kan vi løse, og med dem kan vi binde. I himlen og på jorden. Hvis vi har de rigtige nøgler, hvis vi har den rigtige indsigt i Kristi frelsesplan, så kan vi blive meget strategiske. Så kan vi gå frem og vandre sådan som Herren, ved sin ånd, sådan som Herre, sådan som Helligånden taler, ved det ord, som ånden taler til menigheden i dag. Der er jo noget, Guds ånd siger til Guds menighed i dag. Og jeg har været til nogle møder for nylig, og de har gjort sig stor umage, det kunne jeg se. Men det var ikke det, ånden sagde til menigheden. Det var det ikke. Og det var synd for dem, fordi de havde virkelig bestræbt sig og ville prøve at kaste nettet ud og prøve på. Men der er kun én ting, der hjælper. Det er Guds hemmelige våben. Det er, når Gud beslutter at åbenbare sin søn, Jesus Kristus, i et liv. Jeg kan da huske det for mig selv. Åh, hvilken befriende vind, der blæste gennem det hele. Da Gud åbenbarede sin søn, Jesus Kristus. Guds hemmeligheder. Han er husholder over Guds hemmeligheder. Hvilke hemmeligheder tror vi, der skal berøres i denne her tid? Hvilke hemmeligheder vil vi prøve på at, i det her stævne at dykke lidt ned i? Ikke af nysgerrighed, og ikke fordi vi skal blive mere vidende og sige, det var vel nok interessant. Ikke for det, men for at der skal røres de dybeste strenge i vores hjerter, som har med Jesus at gøre. Hans plan for vores tid. Hvad er det for hemmeligheder, som vi tror, at Gud vil åbne op for i denne tid, og som vi tager frem, også ved dette stævne for at dele det med Guds folk? Ja, jeg tror, der er to hemmeligheder, som har at gøre med den store konfrontation. Den ene hemmelighed er en åbenbarelse, og den anden hemmelighed er en afsløring. Den ene hemmelighed hedder Kristus-hemmeligheden. Og den anden hemmelighed hedder lovløshedens hemmelighed. En åbenbarelse og en afsløring. To ting, som i vores tid vil komme til at stå over for hinanden. To strategier. Satans manipulation og underfundige vilførelse. Og så Kristi vidunderlige åbenbarelse af hans frelsesplan. Disse to indflydelser, disse to mægtige strømme, er på vej ind i vores verden. Den ene fra afgrunden, den anden fra himlen. Og de har begge to deres repræsentanter. Der er giftigt græs, og der er god sæd, der er blevet sået. Der er rigets børn, og der er den ondes børn. Der er ondskaben og vildførelsen og antikrister. Der er Jesus, menneskesønnen, som snart kommer igen, og som har sine tjener, som han åbenbarer sine hemmeligheder for. Og disse ting, de er inde i en mægtig konfrontation, og der er det jo vigtigt, at vi kender vores del af vores opgave for at kunne udføre den gerning, som Herren har betroet os i denne her tid, fordi af en husholder kræves der først og fremmest, at han er tro mod den hemmelighed, som er blevet ham åbenbart. Det er derfor, der kan ikke være nogen femte kolonne virksomhed. Under den spanske borgerkrig i 1936 indtog Franco, general Franco. Han indtog Madrid og besejrede den republikanske hær. Frygteligt slag, blodigt. Og så spurgte man Franco bagefter. Han angreb byen med fire kolonner. Hvorfor vandt du? Og der opstod det der begreb. Han sagde, jeg havde en femte kolonne, der arbejdede inde i byen og ødelagde de republikanske styrker indefra. Det har djævlen også. Han har en femte kolonne, hvor han vil prøve på at komme indefra for at ødelægge os. Prøve på at få fat i vores gamle Adams natur. Vores syndige natur, som ikke er lojal. Den er ikke lojal over for ånden. Den er faktisk i fjendskab med ånden. Kødet er i fjendskab med ånden. Og hvis han kan begynde at manipulere med vores kød og vores ambitioner og vores svage sider, kan komme derind, og så har han en femte kolonne virksomhed i gang, som vil ødelægge os indefra. Og det er det, som Herren også advarer os imod i den her tid, hvor han er ved at rejse sig en hær ud over Europa, der skal være med i de sidste dages afgørende slag om Guds rige. Så der forstår vi, at der er i denne krig ingen femte kolonne virksomhed. Lad ikke Satan få noget råderum i os. Det udtryk bruges i den gamle oversættelse. Giv ikke djævlen noget råderum. Så vil jeg nemlig lave en femte kolonne, ikke? Som ødelægger os indenfra, ødelægger dig, din familie, vores menigheder, Guds plan indefra, hvis djævlen får råderum. Hvad er det for et kendskab til hemmeligheden, som vi skal have? Lad os læse fra Efeserbrevet, det tredje kapitel, og fra vers 1. Og der siger Paulus sådan: det er der grunden til, at jeg, Paulus Kristi Jesu, fange for jeres skyld i hedninger, så sandt I har hørt om den husholdergerning, Gud i sin nåde gav mig med henblik på jer, at jeg ved en åbenbaring fik kendskab til den hemmelighed, hvorom jeg før i korthed har skrevet. Og når I læser det, kan I deraf skønne, at jeg har indsigt i Kristi hemmelighed, eller som det hedder i den nye oversættelse, Kristus hemmeligheden, som i tidligere slægter ikke var kundgjort for menneskenes børn, således som den nu ved ånden er blevet åbenbart for hans hellige apostler og profeter, nemlig den hemmelighed, at hedningerne er medarvinger, medindlemmet i legemet og meddelagtige i forjættelsen, og alt dette i Kristus Jesus ved evangeliet. Og det er jeg blevet tjener for ved den Guds nåde, der blev mig skænket som gave ved hans mægtige indgriben. Så her har vi igen husholdergerningen, som han taler om, den målrettethed. Og han siger, at denne hemmelighed, Kristushemmeligheden, er blevet mig åbenbart. Jeg har fået kendskab til den hemmelighed ved en åbenbarelse. Altså ikke ved at studere, ikke på fakultetet, det teologiske fakultet, et eller andet sted, ikke ved nogle seminarer om et eller andet, ikke gennem nogen viden, men ved en åbenbarelse. Og det kan vi se, fordi åbenbarelsen arbejder på en særlig måde. Den giver noget mere end viden, den giver kendskab til. Kundskab om, en hjertets kundskab om. Og her står der sådan, og når, står der i vers 4, I læser det, kan I deraf skønne, at jeg har indsigt i Kristi hemmelighed. Og det lille ord skønne, det fortæller os noget, som er helt unikt for mennesket, og ikke mindst for den kristne, at kunne skønne noget. Det er sådan bedømmende. Jeg kan næsten ikke forklare det. Det har noget at gøre med hjertet. Og måske finder vi en forklaring på det, hvis vi læser fra Filipperbrevet, det første kapitel, og det tiende vers. Og det vi undersøger nu, det er lige det lille ord der, at skønne, som er så vigtigt. Og det kan man måske bedst forklare her i Filipperbrevet, det første kapitel, og det tiende vers, hvor der står skrevet sådan her. Og det er Paulus, der siger, og det beder jeg om, siger han fra vers 9, at jeres kærlighed stadig må blive mere og mere rig på indsigt og alt dømmekraft. Og så kommer det, så I kan skønne, sådan står der i hvert fald i 48 oversættelsen, så I kan skønne, hvad der er det væsentlige, for at I må være rene og lydefri på Kristi dag, fyldte med retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus Gud til ære og pris. Og jeg har da altid hørt og forstået det sådan, at hvis man skulle have indsigt i noget, så havde det noget med hovedet at gøre. Forstanden skal have indsigt, hvor du lærer, læser, studerer. Du kan gå til det og det der, og så kan du få mere indsigt. Når Daniel taler om de indsigtsfulde, som jeg nævnte her forleden morgen, han taler om de indsigtsfulde, så er det ikke nogen, der har fået mere viden. Det kan være en lille mor ude på landet. Hun kan vide mere end den teologiske professor inde på universitetet. Hun kan have en større indsigt. Og her siger Paulus, jeg beder om, at jeres kærlighed stadig må blive mere og mere rig på indsigt. Det vil sige, det er hjertets indsigt. Det er har du nogensinde hørt, at kærligheden kan modtage indsigt? Ja, vi troede, at det var forstanden, og der er kun sådan et lille forskel mellem hovedet og hjertet, der drejer sig kun om et skridt. Ikke mere end et skridt. Et skridt mellem den gudgivende indsigt i hjertet, og så den viden, som man prøver på at proppe ned i mennesker, og som har at gøre med management, og hvordan man skal lede og styre, og også Guds menighed, og man skal kende både dit og datter, og jeg ved ikke hvad. Alt det der, det kommer Gud udenom, fordi han giver kærligheden, han giver hjertet en indsigt, så vi kan skønne, hvad der er det væsentlige. Det vil sige, at vi kommer ud af en masse unødig aktivitet. Vi kommer ud, det er slet ikke væsentligt. Der er møder i dag, der er sommermøder, der finder rundt om sted, der beskæftiger sig med totalt uvæsentlige ting. Det kan se ud som om, det er væsentligt, når man ser det på programmet, men i virkeligheden, så er der ikke noget evighed i det. Og her vil Gud give os, vi skal ikke foragte det, den indsigt. Vi skal ikke foragte ordet indsigtsfulde, som Daniel bruger. Vi skal ikke foragte belæringen ud fra Guds ord om Jesus Kristus og om åbenbarelsen og om frelsesplanen. Skal vi ikke foragte eller ringeagte på nogen måde, fordi det er et bud, der henvender sig til hjertet, så at jeres kærlighed stadig må blive mere og mere rig på indsigt og alt dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er det væsentlige. Jamen er det så vigtigt? Ja, siger Paulus, det er så vigtigt, så at hvis det ikke sker, så kommer I til at betale for det på Kristi dag. Der står nemlig her, for at I skal være rene og lødefri på Kristi dag. I skal have hjertets indsigt. I skal kende Guds planer med hans søn Jesus Kristus. I skal vide, hvad det er, at menigheden står overfor. I skal kende Kristus hemmeligheden for vor tid, som ikke er blevet åbenbart for andre slægter, for andre slægter af menneskenes børn, men som nu bliver åbenbart ved ånden for hans hellige apostler og profeter. Det er altså ikke en åbenbarelse, der bare strøs sådan ud over som konfetti. Altså nu skal I bare her, I skal få åbenbarelse. Nej, der er en kommandovej. Der er en måde, Gud virker på, og han kalder hellige apostle og profeter, for at de kan skønne, og for at menigheden til sidst kan fremstilles ren og lydefri på Kristi dag, og være fyldt med retfærdighedsfrugt. Det har at gøre med, at kærligheden bliver fyldt med dømmekraft og indsigt, så vi skønner, hvad der er det væsentlige. Og det skyldes, står der, Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Denne hemmelighed blev ikke åbenbart for tidligere slægter, siger Efeserbrevet. Kristi hemmelighed, står der i vers 4, som i tidligere slægter ikke var kundgjort for menneskenes børn, således som den nu ved ånden er blevet åbenbart for hans hellige apostle og profeter. Jamen er der så nogen i verden i dag? Ja, det er der. Gud har hellige apostle og profeter. Og der er mange, der har spurgt om, hvad er tegnet på aposteltjenesten? Og der er kommet forskellige forslag. Det er, at man planter en menighed. Det er, at der er nogle andre, der siger, at man har set Jesus. Sådan som apostlen Paulus har gjort det. Han plantede menigheder. Han så Jesus. Han havde en åbenbarelse af Kristus. Men her siger Paulus noget interessant. Han siger sådan, deri kan I skønne, at jeg har indsigt i Kristus hemmelighed. Og det, som jeg har skrevet om før, siger han. Og når han fortæller om, han har skrevet det før, så er det det samme brev, Efeserbrevet her. Så vi er i kapitel 3, skal vi ind i kapitel 2. Det vil jeg komme lige om et øjeblik, inden vi slutter. Så vil jeg komme ind i kapitel 2, for lige at se, hvad det er, at Kristus hemmeligheden indeholder, og hvad det er, Paul, hvad det er for en indsigt, Paulus taler om, og som faktisk, mener jeg, er et af de største tegn på hans aposteltjeneste. Det er, og hans, eller profetens, den nytestamentlige profets tjeneste, apostler og profeter, det er jo gaver, som Herren giver til menigheden i dag. Lad os læse fra Efeserbrevet, det 4. kapitel, hvor der står sådan i det 11. vers, der står sådan, og han, det er den opstandende Jesus Kristus, som var steget ned til jordens de lave vejene. Han kom herned, hvor det var lavt, og han steg op igen. Og da han steg op igen, så gav han nogle gaver. Han gav gaver, og de gaver, det er ikke materielle gaver, og det er ikke bare nogle ord. Han giver nogle mænd til menigheden. Han gav gaver til Guds menighed. Han var steget ned til jordens lave egne. Han, som steg ned, står der i vers 10, er også den, som steg højt op over himlen og for at fylde alt. Og han gav os nogle som apostle, andre som profeter, andre som evangelister, andre som hyrder og lærer, for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme, indtil vi alle når frem til at være et i troen på, og erkendelsen af Guds søn, til mandsmodenhed og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde. Og nu kommer det, der er så væsentligt. Så at vi ikke mere skal være umyndige, der kastes og drives hid og did af alle mulige lærdomme, eftersom vinden blæser ved menneskers terningespil, når de underfundigt forleder til vildfarelse. Ja, det skal der til. Hvis der er noget, der kan dæmme op for antikrists vildfarelse, Europas undergravende kræfter. Hvis der er noget, der kan standse den sorte malmstrøm, der vil trække Guds menighed ned i dybet, så er det de tjenester. Og der står ikke ærkebisper, eller bisper, eller provster, eller præster. Med al respekt. Jeg tror, i en overgangsperiode kan Gud godt benytte det. Der sidder mange troende præster rundt om i vort land. Må Gud hjælpe dem og styrke dem i denne her tid. Af bisperne kan jeg næppe finde en. Jeg troede, jeg kunne finde en. Ham fra Lolland Falster. Men jeg tror, han er også givet ind. Måske ham i Odense. Men det ser ud til, han er også givet efter. Så det er svært. Men Herren har nogle andre, som måske ikke har statens blå stempel. Og de har de nytestamentlige navne, de hedder apostle og profeter. Og de kendetegnes ved mange ting. En af dem er, at Gud, som der står her, Kristus, han har givet dem indsigt. Det er kommandovej i Kristus hemmeligheden. Hvorfor har han det? Jo, det er for, at de skal give det videre til menigheden, for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning. Det vil sige, at stafetten skal afleveres videre. Og det vil sige også, at menigheden skal være i bevægelse, være modtagelig. Det er jo ikke bare afhænger af dem, det afhænger også af menigheden. Hvis stafetten skal leveres videre, så er der nogen, der skal modtage den. Og løbet på banen er et stafetløb. Og ikke bare mellem generationerne, men også fra lederne til Kristi, til menigheden. Dem, der skal modtage. Der er nogen, der løber med det, og det skal modtages. Og jeg hørte et udmærket illustration forleden. Der var en præst, der sagde, og han talte sådan om generationerne, men jeg tror, det har også at gøre med det her. Han sagde, vi havde et hold i USA, et stafetløbhold, og de var de bedste løbere. De løb garanteret hurtigst. Men når de skulle aflevere stafetten, så gik det galt. Og så tabte de. De blev diskvalificeret til sidst. Hvorfor? Fordi, sagde han, at når stafetten modtages, så skal begge være i bevægelse. Både ham, der løber, og den, der skal modtage, de skal faktisk ind i det samme løb. De skal have samme fart på. Den ene står ikke stille og kigger på de andre og siger, hvordan... Nej, de begge to, de løber for fuld kraft, og i det øjeblik, at stafetten afløbes, så skal de være helt afmålt samme hastighed, sådan så der ikke er nogen, og ikke et sekund må spildes, og så afleverer stafetten, og den føres videre. Og der kan det for nogen være tungt rundt omkring, hvis der er menigheder, som har svært ved at modtage det og komme i bevægelse. De kan være hindret af mange ting, af traditioner og forudfattede meninger, det ene og det andet. Men her må jeg sige helt personligt, I de år, jeg har været sammen med jer, der føler jeg, at Herren kan aflevere stafetten videre. Og der er en modtagelighed også til at ville løbe med den. Vi skal bare vide, hvad det drejer sig om. Vi skal have besked på, hvad Kristus hemmeligheden virkelig er. Så vi kan komme i den bevægelse, som Herren vil have os i. Så skal det lykkes for os. Som han nu ved ånden har åbenbart for hans hellige apostle profeter. Og det er svaret på vinden, der blæser med mange lærdomme. Terningespil. Det er sådan spekuleret på, hvad er det menneskers terningespil? Jamen det er manipulation. Det er nogen, der manipulerer. Der er altså nogle religiøse, der de kan manipulere. Det kan jeg også se i Israel i dag. Der er også nogle af de messianske jøder, de manipulerer. Og der er nogle af dem, der kun er ude efter penge. De manipulerer terningespil. Prøver på at få det til at falde rigtigt. Og der kan disse tjenester og så enhed nå frem til at være et i troen på og erkendelsen af Guds søn. Og det er det store spørgsmål mellem jøder og hedninger. Troen på og erkendelsen af Guds søn. Og den tro og den erkendelse kan ikke opnås. Kan ikke opnås uden at Gud får fat i de mænd, som har den tjenestegerning, som han kan levere Kristus hemmeligheden til, så at denne enhed i troen og erkendelsen på Guds søn kan opnås, og vi ikke mere skal drives hid og did af alle mulige lærdomme, eftersom vinden blæser, men eftersom Guds ånd virker. Det er det, der skal til. Så vi når frem til dette. Hvad er Kristus hemmeligheden? Og ved I hvad, jeg har jo læst det afsnit i mange år. Er det ikke mærkeligt, at man kan læse en ting? Og det står der jo faktisk direkte. Står direkte her, hvad Kristus hemmeligheden er. Står direkte, står nemlig at. Kristus hemmeligheden, nemlig at. Men så kan vi ikke blive mere. Kristus hemmeligheden er lige med. Det er som et matematisk lignelse, nemlig at deraf følger, dette er Kristus hemmelighed. Tænk det her, jeg kunne læse i overvis, uden at se, hvad det drejer sig om. Står her i vers 6, der står, det bliver åbenbart for, står sådan i 5. vers, at Kristus hemmeligheden, som i tidligere slægter, ikke var kundgjort for menneskenes børn, således som den nu ved ånden er blevet åbenbart for hans hellige apostler og profeter, nemlig den hemmelighed, her kommer det. Så siger hvad er det for en hemmelighed? Og så kommer det helt lige ud, at, står der, hedningerne er medarvinger og medindlemmet i legemet og meddelagtige i forjættelsen og alt dette i Kristus Jesus ved evangeliet. Det vil sige, at Kristus hemmeligheden drejer sig faktisk om ikke jøder. Først og fremmest. Den fortæller os, at vi er medindlemmet i et legeme. Vi har sådan været hovmodet. Grenene har hovmodet sig. Det skal de passe på, siger Paulus i Romerbrevet det 11. Han skal sige, hvis I har grene på et ind på det der oliventræ, så skal I lige passe på, at I ikke bliver store på den. Men vi har hovmodet os og sagt, jamen vi skal da se, om vi ikke kan få jøderne indlemmet sammen med os. Men Paulus siger, det er jer, der kan blive indlemmet. Det er jer, der kan blive indpået. I kommer fra et vildt oliventræ, I var uden Gud, uden håb i verden. Og I kan få del i den fede saft, der kommer dernede fra roden af. Og vi skal ikke tro, at Israel er roden, sådan som der er nogen, der vil bilde os ind. Det er forkert. Israel er også grene. Der er nogle af de grene, der er blevet brudt af, og vi er blevet plantet ind midt i blandt dem, for at få del i saften fra roden, og roden er kun én. Det er Jesus, det er Messias, som er kommet gennem patriarkerne, og derfra er den fede saft kommet op, og vi kan få del i det. Så vi skal ikke blive Israel-fans på en romantisk måde. Vi gør Israel til det store det hele. Israel trænger til frelse og kan kun blive frelst ved et eneste navn. Og det er Jesus Kristus. Der er kun ét navn under himlen, hvorved et menneske kan blive frelst. Og det er Jesus Kristus. Så er der så, hvordan man klarer det. Fordi hvis jeg går ud og siger, at det er midt på gaden i Jerusalem, så er jeg jo sendt ud af landet inden for 48 timer, ikke? Så vi må finde ud af, hvilke veje vi kan gøre det på til at begynde med. Indtil den dag, hvor Herren åbenbarer sin herlighedskraft. Og de kommer og siger, hvad er det, der er sket her? Jo, det her, det er det, der er talt om ved profeten Joel, som siger, ikke? Så kan vi forklare det. Og det bagefter. Men Gud må gribe ind. Og indtil da må vi holde den gående, holde fast ved posten derude i ørkenen, hvor vi nu har ligget der i 9 år. I heden og højre, der er nogen, der siger, hvad laver I derude? Altså, ja, vi holder fast ved fortet. Det er en yderpost, ekstrem post derude, både geografisk, klimamæssigt, men også åndeligt. Så det kan jeg jo ikke komme ind på her. Jeg kan bare sige, at det har at gøre med, at hedningerne er medarvinger. I Romerbrevet 11:25 siger Paulus den kendte sætning, som jeg ved, jeg har nævnt mange gange for jer i Blokkildekirken. Og der står sådan, jeg gentager den her, 11:25. Jeg vil nemlig ikke, at I skal være uvidende om denne hemmelighed, brødre. For at I ikke skal være kloge i egne tanker. At der er kommet forhærdelse over en del af Israel indtil. Hvad er det, der skal ske indtil hedningerne kommer på plads? Indtil det fulde tal af de udvalgte kommer ind i deres udvælgelsesplaner. Indtil hedningernes fylde af mandsmodenhed og kraft viser sig, så jeg kan præsentere dem for mit folk, og de bliver skinsyge og jaloux, fordi de ser noget, som de ikke har, de gerne vil have, og de spørger efter det. Indtil det sker, så skal en forhærdelse være over Israel. Og vi oplever det jo sådan på nærmeste hold. Jeg har sådan fortalt et lille vidensbyrd for nylig i et ørkenbrev, jeg har sendt hjem. Der er nogle af jer, der har modtaget. Og det er, at hvis ikke du har vand i ørkenen, i øjeblikket er der 53 grader. Dernede. Stedet mellem 45 og 50 grader sikkert dernede. Der er ikke noget elektricitet, der er ikke nogen steder, du kan løbe hen. Hvis ikke du har vand, så er du dødsdømt. Så kan du godt flytte. Og det var jo det, de sagde, da vi kom dernede. Vi kan bare ikke noget vand. De må gerne køre ind og holde det. Det var ikke længe, så er de væk. De skal ikke have noget vand. Og så kørte vi så med vores store tanke, hentede vand. Gjorde det, tror næsten 2-3 år. Utroligt arbejde. Og det begyndte at vokse langsomt op. Ikke meget. Og så kom krokodillefarmeren. Han har 1000 krokodiller. De skal have vand. Og han ligger nu sådan 500 meter fra os af. Det er vores nærmeste nabo. Og den nærmeste nabo, det er sådan en regel, man har i ørkenen. Du må ikke nægte din nabo vand. Det er fra tyrkernes tid, sådan også. I ørkenen giver du vand. Så det var han jo altså, han ville ikke give os elektricitet, men altså vand, det var han jo nødt til. Så der blev gravet en hemmelig linje under jorden. Og så fik vi vand fra ham og hans krokodiller. Og det er kun en dråbe, vi får fra ham, af det, han bruger. Men altså, det var jo nok til, at oasen begyndte at vokse op hos os. Og vi har et fint træ. Det er stort nu. Vi har et mandeltræ, som vokser op. Og udefra kigger de lidt. De kan ikke rigtig forstå, hvordan kan det alt det der vokse? De har jo ikke noget vand. Så kommer den der hemmelige. Så kommer så krokodillefarmeren for lidt over en måned siden. Måske 2 måneder siden. Med et dokument. Så jeg har fået brev, siger han så, fra myndighederne. I kan selv se her, det står skrevet. Han læser jo bagfra på hebraisk. A criminal if offense. Det er en forbryderisk overtrædelse, hvis du giver vand til noget andet end dine krokodiller. Og det er jer, siger han så. Og det vidste vi godt, det er det ikke. For han har plantet 100 dadeltræer, og det har han ikke lov til. Og det er dem, de er efter. Men nu er han altså, skal det her høre op. Det er jer, siger han. Og det var fredag eftermiddag. Solen var ved at gå ned. Og han sagde, søndag morgen drejer jeg hanen. Og så var vi overladt til os selv, og det var helt klart, at vi kunne så leve der. Vi kunne holde den gående et stykke tid, men time was out. Så går rygtet ind i Idan. Det er så en moshav, der ligger cirka 5 kilometer fra os. Og bønderne derinde begynder at røre på sig. Især en familie, Enon og Adi, som allerede, hvis jeg må fortælle det, allerede den første dag, to unge jødiske ægtepar, allerede den første dag, da vi kørte ind på stedet, der stod de der med kasser, med tomater og de her peberfrugter og alt, hvad de dyrkede der, og sagde, velkommen. Vi har da aldrig nogensinde fået sådan en velkomst nogen steder, hvor de stod der med kasser fyldt med meloner. Og så så han, vi var mange, fordi drengene var jo kommet hjem op fra Danmark og for at hjælpe os for at køre hele konvojen ned fra Dimona. En meget, meget, meget vanskelig vej, og konvojens bremser var udslidt, og så der skulle nogen til at holde alt det der. Og Benjamin, han havde fortalt lige, hvordan hun skulle springe hurtigt ud, hvis den ikke rigtig kunne bremse. Så det var en lidt vakkel, hvor vi kom ind der på pladsen. Og der står disse to mennesker, og han ser alle dem, der er med os, og så siger han, i morgen kommer jeg igen, siger han så. Og så har jeg flere kasser med til jer. Så bad jeg en lille bøn til Gud. Så sagde jeg, hvis det nu er dig her, hvis det ikke bare er jøderne her, der byder os velkommen, men hvis det nu er dig, der byder os velkommen, vil du så ikke i morgen, når han kommer, lade ham komme også med nogle blomster? Så næste morgen så kom han, og han havde kasser med peberfrugter og tomater og alt, hvad der voksede i hans drivhuse. Og så havde han 3 store buketter af liturgisk blå blomster. Og jeg sagde til herren, tak herre, det tager jeg som et tegn fra dig. Og han var en af nu af hovedmændene derinde, der havde hørt det, ikke mere vand. Og selvom det var shabbat, så fik han andre med, og de henvendte sig til Sapir, 20 km fra os, regionalstyrelsen der, borgmesteren. Og borgmesteren, det var shabbat, kunne ikke gøre noget, men søndag morgen ligger der et brev på krokodillefarmerens bord med Arava-komiteens papir. Og der står, det gør du bare ikke. Du lukker ikke for vandet. Vi tager ansvaret. Det vil sige, at vi har faktisk fået det første blå stempel. Fordi hvis du får vand, så er jorden ved at være din. Så er området ved at være vores. Så er det lykkedes med de 9 år, vi har ligget der og holdt fast på det. Så har vi faktisk fået en tilkendegivelse, hvor at myndighederne står med. Og det fortæller jeg for at sige, at figentræsgrene er ved at blive bløde. Og der er en forhærdelse, der er ved at gå væk fra en del af Israel. Og hvordan kommer den væk? Hvad er det, der sker? Jamen, det er jo ikke noget, der sker overnight. Du kan ikke komme derned og dele nogle traktater ud, og så kan du få den der forbindelse med bønderne og Arava-komiteen og borgmesteren, som vi kender. Altså, den forbindelse kan du ikke få. Der er gået 9 år. Hvor at den forbindelse er blevet oprettet, og nu er vi blevet godtaget af samfundet omkring os. Og der begynder så en vis forhærdelse, en vis skepsis begynder at gå væk, og spørgsmålene kommer nu til os, hvad andre spørgsmål også i åndelig retning af det ene og det andet, og vi har en helt anden adgang til hjerterne. Så der hviler en forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne, ikke jøderne, kommer på plads. Hvad vil det sige, at jøderne kommer på plads? Nej, slutter. Hedningerne kommer på plads. Det skal jeg lige slutte med her. Det er nemlig det, som jeg kalder Kristus hemmelighedens indhold. Og nu åbner jeg dokumentet for jer, for at fortælle jer, hvad det indeholder. Jeg læser fra Efeserbrevet, det andet kapitel. Og det 12. til det 22. vers. Og inden jeg læser det, skal jeg lige sige, at alt, hvad der har med Kristus at gøre, med Jesus og hans evangelium at gøre, det har med os at gøre, det har med vores opgave at gøre. Alt, hvad der har med Kristus at gøre, der bærer hans navn. Det har man også at gøre. Og hvis Israel er med i det, og hvor forbindelse med Israel er med i det, og Kristus er nævnt, Jesus er nævnt, hvis hans blod er nævnt, så har vi med det at gøre. Så er det ikke bare, at vi er nogle Israels fan. Så er det, hører det med til Guds frelsesplan, så er det med til, hører det med til Kristus hemmelighed. Hvis det har med den fred at gøre, som kun Jesus kan give, så har det med os at gøre. Hvis det har med Kristi legeme at gøre, hvis det har med korset at gøre, hvis det har med Kristi kommende herlighed, hans komme at gøre, så har det med os at gøre. Hvis det har med Jesus Kristus at gøre som hjørnesten, så har det med os at gøre. Så er vi ikke bare nogle forvildede mennesker, der går rundt og råber og flager med et Israels flag. Så er det en gerning, så er det noget, som Gud har betroet os med hensyn til ham, som er vores frelser og som er hovedet for sin menighed. Så derfor læser jeg dette her ud fra den tanke. Vers 12. Kom i hu, at I på den tid var uden forbindelse med Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagt og uden håb og uden Gud i verden. Nu derimod, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, kommet nær på grund af Kristi blod. For han er vor fred. Han, som gjorde begge parter til ét. Og nedrev det gære, som skiller, nemlig fjendskabet. Ved sit kød, sit legeme, afskaffede han nemlig loven med dens bud og forskrifter, for at han i sig kunne skabe de to til et nyt menneske og stifte fred og bringe begge parter forenet i et legeme, forligelse med Gud ved korset, da han ved dette dræbte fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, som var langt bort, og fred for dem, som var nær. Til ved ham har vi begge parter i en og en adgang til faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere, Guds husfælder, opbygget på apostlenes og profeternes grundvold, med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. I ham sammenføjes hele bygningen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os opbygget til en Guds bolig i ånden. Det er det her, kære venner. Det er Kristus hemmeligheden. Hvordan skal det forklares? Jo, vi kan sige, at dengang vi var uden forbindelse med Kristus, så havde vi ikke nogen borgerret i Israel. Og jeg kender åndelige ledere i Danmark, der vil sige, hvad i alverden har det med det? Med det der, du har kommet til Kristus. Hvad har det med borgerret i Israel at gøre? Det har det. Det er så meget med borgerret i Israel at gøre, at vi er medborgere. Det er Kristus hemmeligheden. Nemlig, at I er medborgere. Ikke jøder. Er medborgere og har rettigheder, ret til de samme forjættelser. Det er Guds rige, vi taler om her.
Vi er medborgere i det Guds rige, der har med jøderne og hedningerne at gøre, de troende blandt nationerne. Vi er medborgere, og det hører med til vores forkyndelse. Det hører med til vores befrielse. Det hører med til, at Gud vil overhovedet velsigne os, at vi forstår dette her, at i Kristus, uden Kristus, havde vi ingen borgerret, men i Kristus, der har vi både ret og forpligtelse. Ikke blot er vi medborgere, men vi er medansvarlige.
Så det er ikke ligegyldigt, når en flotilla er på vej for at gennembryde blokaden ind til Gaza. Vi har unge mænd, som vi elsker, jøder, som var med. En af dem fortæller, hvordan hans kammerater blev taget ind i en kabine, og de ville slå ham ihjel. Han slap fra det i sidste øjeblik, sprang over bord. Vi fiskede ham op, sagde de. Han var hårdt såret. I Israel taler man ikke om, hvis den næste krig kommer. De siger, når den næste krig kommer. Kedlen syder. Jeremias 1:13. Ulykken kommer fra nord. Der er en sydende kedel. Det syder derinde. Og den kipper. Den hælder, står der. Og vil hælde sit indhold ud over Israel, ulykken. Og det er ikke noget, vi skal sidde og sige, det jamen, jeg var til et stævne for et par år siden, 2006-07, der, Libanon-krigen. Israel blev ikke nævnt en eneste gang. Ikke én bøn blandt de mange tusind mennesker, der var der. Medansvarlige, meddelagtige. Også i det der, at evangeliet bliver givet til dem, så godt vi kan i øjeblikket. På grund af Kristi blod, står der her. Hvor læste vi fra her? Ja, kom i hu, at var uden håb. Nu derimod, da I er i Kristus Jesus, er I som engang var langt borte. Det er hedningerne. Ja, der var langt borte. Dem, der er nær, det er jøderne. I som er langt borte, kommet nær på grund af Kristi blod. Og hvis der er noget, der har med os at gøre, så er det Kristi blod. Og hvis der er nogen, der vil fortælle os, at vi forkynder et evangelium, hvor Kristi blod ikke er nævnt, så er det løgn. Det, der har med Israel at gøre, det, der har med Kristus hemmeligheden at gøre, det har med Kristi blod at gøre. Og hvis vi vil velsignes, og hvis vi vil virkelig have Guds herlighed åbenbart i vores midte, så skal vi have en forståelse for, at vi er meddelagtige i forjættelserne sammen med hans folk. Og vi kommer til at gå igennem en trængsel sammen med hans folk. Og vi skal vide om det. Vi skal kende til det. Vi skal have indsigt i det. Ellers så forstår vi ikke, hvad det drejer sig om. Og hvis nogen siger, det vil jeg ikke have noget med at gøre, så kan vi bare hilse dig og sige, jamen så kan du godt stryge den del af Kristi blods sejr, som er nævnt her. Ved Kristi blod, står der. Vi er kommet nær. Vi, der var langt borte. Det var, selvom du sidder kun nogle få meter fra tv-skærmen og ser selvmordsforsøgene dernede over for Israels børn, så er du langt borte. Men vi er kommet nær på grund af Kristi blod. Kristi blod. Så står der videre her, til han er vor fred, han som gjorde begge parter til ét. Det vil sige, det er ikke kun den ene part, der skal have fred. Den fred, vi har fået, skal de have. Han gjorde begge parter til ét. Og der er kun én ting, som Israel længes efter, og det er Messias. Der er kun ét ønske. De ønsker at få opfyldt det, at vide, hvem er vores Messias.
Hvordan kan vi få den fred? Hvordan kan vi få fred med Gud? De står ved gravene der. De putter alle deres papirstumper ind. De kommer næsten 200.000 op til Tvats, den der by op ved Libanons grænse, og står der med deres sorte hatte og prøver på, om de dog kan få fred med Gud. Men de kan ikke få fred med Gud, uden at de får at vide, at Jesus, jødernes konge, han er også deres frelser. Han, som er vor fred, er deres fred. Og hvis vi kommer udenom det, så kan vi godt sige farvel til at få den kraft og den styrke, som Herren vil give sin menighed i denne tid. Jeg tror faktisk ikke, at det har været helt tilfældigt i andre slægtled. Luther, han anede ikke om det her. Der står i Apostlenes Gerninger 13, så står der, at David var trofast over for Guds budskab i hans slægtled. Ja. Og du kun ansvarlig over for det slægtled, vi lever i. Noget, der ikke har været forkyndt for andre slægtled, men som bliver forkyndt for os gennem hans hellige apostler og problemer. Han nedrev det gære, som skiller nemlig fjedskabet. Ved sit kød, ved sit læme, afskaffede han nemlig lov med dens budskab og forskrifter for, at han i sig kunne skabe de to til et nyt menneske. Og det sker ved hans læme. Og hvis der er noget, som har med os at gøre, så er det hans læme, hans blod, hans læme, hans plan, Kristus. Og hvis det er ved hans læme, det sker, at disse to bliver forenet til et nyt menneske, jamen så må du og jeg da være med i det og se det som vores opgave. Og så skal Herren hjælpe os. Han kommer for at forkynde fred for dem, som var nær. Til ved ham har vi begge parter i en ånd adgang til faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men de helliges medborgere. Og så står det her dejlige udtryk, Guds husfæller. At være Guds husfæller i denne her tid, det er godt. Og der skal vi regne med, at vi ikke er alene, at vi står sammen med nogen, som Herren lægger hen til os, og som, og jeg slutter med det, så siger Paulus, og der taler han ud af sit hjerte, det kan jeg høre, det 22. vers, han siger, i ham, i Kristus, i Jesus. Hør nu godt efter, i ham bliver også i. Han taler til Efeser-menigheden i hedningerne. I ham, siger jøden Paulus, ham der blev frelst der ved Damaskus, i ham, i Jesus, siger han. Der har vi adgang. Der bliver vi sammen opbygget. I ham bliver også I hedninger, sammen med os, jøder. I ham bliver også I, sammen med os, opbygget til en Guds bolig i ånden. Amen.